Σκλαβών τον Πέτρο και Ιωάννη και Ιάκωβο ανέβει στο όρος για να προσευχηθεί. Και ενώ προσήφια το ηλιώθη όψη του προσώπου αυτού και τα ημάτια αυτού έγιναν λευκά εξαστράπτοντα και ειδού άντρες δύο συνελάλλων μετ' αυτού ήτινε σαν ο Μωυσής και Ηλίας. Ήτινε φανέντες εν δόξη, έλεγω το θάνατο αυτού τον οποίο έμελε να πληρώσει, να εκπληρώσει εν Ιερουσαλήμ. Ο δε Πέτρος και οι μετ' αυτού ήσαν βεβαρημένοι υπό του ύπνου και ότι εξύπνησαν είδον τη δόξα αυτού και τους δύο άντρας τους σταμένους μετ' αυτού και ενώ αυτοί εχωρίζοντο από αυτού είπε ο Πέτρος προς τον Ιησού «Επιστάτα, καλόν εν να είμεθα εδώ και ας κάμω με τρεις σκηνάς, μία δια σε, δια τον Μωυσή μία και μία δια τον Ηλία, μην εξεύρων τη λέγη». Ενώ δε αυτός έλεγε ταύτα, ήρθε νεφέλη και επισκίασε αυτούς και φοβήθησαν ότε εισήλθε στην νεφέλη και έγινε φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα «Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, αυτού ακούετε». Και αφού έγινε φωνή, ευρέθη ο Ιησούς μόνος και αυτοί εσιώπησαν και προσουδέναν ύπον εν εκείνες τες ημέρες ουδέν εξώσον είδων και την ακόλουθον ημέραν ότε κατέβησαν από του όρους, απήντησαν αυτόν όχλος πολλής και ειδού άνθρωπός της εκ του όχλου ενέκραξε λέγον «Διδάσκαλε, δέω μέσου, επίβλεψον επί των ιών μου, διότι μονογενής μου είναι». Και ειδού δαιμόνιο πιάνει αυτόν και εξέφνης κράζει και σπαράτη αυτόν και με τα αφρού και μόλις αναχωρεί από αυτού συντρίβων αυτόν και παρεκάλεσα τους μαθητές σου δια να εκβάλωσε αυτό και δεν ειδηνήθησαν. Απεκρίθη δε ο Ιησούς και είπε «Ω γενεά άπιστος και διαστραμμένη, έως πότε θέλω είστε με θυμών και θέλω υπομένει εμάς, φέρε τον Υιόν σου εδώ». Και ενώ αυτός προσήρχετο, έριψε αυτόν κάτω το πονηρό πνεύμα και κατεσπάραξε. Ο δε Ιησούς επετίμησε το πνεύμα το ακάθαρτον και ιάτρευσε το πεδίο και απέδωκε αυτόν στον πατέρα αυτού. Εξεπλήττω το δε πάντες επί τη μεγαλειότητα του Θεού και ενώ πάντες σε θαύμαζο δια πάντα όσα έκαμε ο Ιησούς, είπε προς τους μαθητάς αυτού «Βάλατε εσείς τα ότα σας στους λόγους τούτους, διότι ο Υιός του ανθρώπου μέλει να παραδοθεί ισχύρας ανθρώπων, εκείνοι όμως δεν εννοούν το λόγο τούτον και το αποκεκριμένος από αυτόν, δια να μην νοήσω σε αυτόν και φοβούντο να ερωτήσω σε αυτόν περί του λόγου τούτου. Εισήλθε δε προς αυτόν λογισμός, τι στάχα εξ αυτόν είναι μεγαλύτερος». Σε ευχαριστούμε Κύριε για όλα, δόξα. Ένα γνωστό κομμάτι το οποίο έχουμε εδώ, το οποίο βλέπουμε ότι τα οδηπορικά τα οποία ο Κύριος μας παρουσιάζει μέσα στο λόγο του, έχουν απ' όλα. Δηλαδή βλέπουν, έχουν δυσκολίες, έχουν ευκολίες, έχουν θαύματα, έχουν ανθρώπινες στιγμές, όπως και αυτοί που βλέπουμε τώρα εδώ, αλλά δεν ήταν πάντα ίδιες ημέρες. Ο Θεός τους εξέπλητε συνεχώς. Ενώ τα υπόλοιπα μπορούσαν να τα προβλέψουν οι μαθητές, ότι και σήμερα θα σηκωθούν και θα πάνε σε μία πόλη να μιλήσουν για το λόγο του και θα παρηγορήσει, θα θεραπεύσει και τελείωσε αυτό. Δεν ήταν όλες οι μέρες όμοιες και προβλέψιμες με τον Ιησού Χριστό. Και έτσι πρέπει να είναι και σήμερα μαζί μας. Αν αυτή τη στιγμή μπούμε σε μία ρουτίνα και μπούμε σε μια παγιωμένη κατάσταση, τότε δεν θα ζούμε ουρανό ποτέ. Ούτε θα μπορούμε να απολαμβάνουμε τον ουρανό στη ζωή μας. Γιατί ποτέ ο Θεός δεν κάνει όμοια πράγματα. Θεράπευσε πάρα πολύ κόσμο εν ζωή, αλλά όμως το θέμα είναι αυτούς που θεράπευαν, εκτός το ότι είχαν διαφορετική ασθένεια ο καθένας, το πιο βασικό απ' όλα ήταν ο άνθρωπος να ελευθερωθεί από το φόβο τα οποία μπορεί να έρθει αυτός ο φόβος είτε από το θάνατο που πρόκειται να έρθει στη ζωή του είτε από τους Ρωμαίους που τους φάζανε είτε από τα πονηρά πνεύματα που τους επισκεπτότανε. Γιατί την εποχή εκείνη όποιος έπιανε πονηρό πνεύμα δεν έφευγε από αυτόν ποτέ. Δεν υπήρχε ελπίδα να φύγει γιατί δεν υπήρχε κάποιος ο οποίος να έχει εξουσία να το βγάλει. Και επειδή για να έχει εξουσία ο άνθρωπος να βγάλει ακάθαρτο πνεύμα θα έπρεπε οπωσδήποτε να αγιαστεί και να καθαριστεί ώστε να το γνωρίζει το κακό πνεύμα Γιατί όπως ο Θεός γνωρίζει όλους μας, έτσι και το κακό πνεύμα γνωρίζει εμάς. Έτσι, αν αυτή τη στιγμή ακούμε τη φωνή Του ή μας φοβίζει και το δεχόμαστε, χωρίς να ζητήσουμε βοήθεια από το Θεό για να φύγει, αυτό μένει. Και έχουμε ανθρώπους στους οποίους επισκέπτεται και ανθρώπους που μένει μέσα. Είναι το κατοικητήριό Του. Αυτοί είναι αυτοί που έχουν κατάληψη. Έτσι λοιπόν σήμερα βλέπουμε ότι ο Θεός σηκώνεται το πρωί και δεν κάνει αυτό που κάνει συνήθως. Αλλά όπως διαβάσαμε εδώ, είναι από το Καταλουκά Ευαγγέλιο, είναι το θήτα κεφάλαιο από το 28, γιατί λέει μετά τα λόγια που τους είπε λέει ελάτε να ανέβουμε στο όρος. Και οπωσδήποτε υπάρχει απορία, δεν είναι κάτι συνηθισμένο. Συνήθως πάμε σε χωριά, σε πόλεις και μιλάει στον κόσμο και θεραπεύει κόσμο. Εδώ τώρα όμως, τι γίνεται, παίρνει 3 άτομα μαζί, τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο, να ανεβούν λέει στο όρος. Είχε κανονίσει να υπάρχει κοινό στο όρος για να μιλήσει? Όχι. Τότε γιατί θα πάει στο όρος? Διαβάζεις παρακάτω, βλέπουμε ότι έχει ένα ραντεβού με τον Μωυσή και τον Ηλία και με τον Θεό τον πατέρα του. Έχει ένα ραντεβού αυτός. Δεν παίρνει όλους τους μαθητές, αλλά παίρνει 3 μαθητές. Κάνει διακρίσεις ο Θεός? Όχι βέβαια. Τότε γιατί παίρνει μόνο 3? Γιατί δεν ήταν όλοι οι μαθητές διαθέσιμοι όπως ήταν αυτοί οι 3. Αυτοί ήταν οι λεγόμενοι ζηλωτές την εποχή εκείνη. Ο Πέτρος, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος. Και ξέρουμε ότι τον Ιάκωβο τον εσφάξανε μαχαίρα. Δεν τον ακολούθησε 3,5 χρόνια. Αλλά στις αρχές του πρώτου χρόνου τον σφάξανε. Τότε γιατί τον πήρε μαζί του? Ο Θεός δεν βλέπει στον άνθρωπο πότε θα φύγει από τη ζωή ετούτη. Γιατί ξέρει πότε θα φύγει. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να μπορέσει να έχει στο περιβάλλον του ανθρώπους οι οποίοι θα είναι ικανοί να τον ακολουθήσουν και δύσκολα αν θα περπατήσει ή και εύκολα. Η σημερινή ημέρα δεν είναι εύκολη γιατί θα ανεβούν στο βουνό. Πόσο ήταν το βουνό δεν λέει. Αλλά κάθε βουνό το οποίο ανεβαίνεις οπωσδήποτε χρειάζεται και ειδική ένδυση για να ανέβεις. Ιδιαίτερα στα παπούτσια. Δεν ανεβαίνεις έτσι, οπότε καταλαβαίνουμε ότι βρεθήκαν σε δυσκολία. Αλλά δεν του είπανε όχι, περίμενα να βάλουμε παπούτσια κατάλληλα για να ανεβούμε για να θα σκοτωθούμε, γιατί στηριζόταν σε αυτόν. Εάν έπαιρνε όλους τους μαθητές, μπορεί κάποιος από αυτούς να το έλεγε, όπως ήταν ο Ιούδας δηλαδή, ο οποίος τον ακολουθούσε για το χρήμα μόνο. Ίσως να πρόσχε περισσότερο τον εαυτό του από τους άλλους. Αλλά αυτός που ακολουθεί τον Χριστό, εκτός του ότι προσέχει κάποια πράγματα που να μην λυπούν το Θεό, αυτό που προσέχει περισσότερο απ' όλα είναι να είναι πάντα μαζί του. Αν την ημέρα εκείνη ανέβαινε ο Ιησούς στο όρος και μένανε μόνοι τους αυτοί κάτω, οπωσδήποτε δεν θα ήταν κάτι που θα οικοδομούσε αυτούς. Για να οικοδομηθεί ο άνθρωπος πρέπει να ακολουθεί πάντα τον Χριστό. Και στα απλά πράγματα στην καθημερινότητα. Και πώς τον ακολούθουμε τον Χριστό? Ζούμε όπως ζει αυτός. Πώς ζει ο Χριστός? Ποτέ δεν βγήκε λέει λέξη από τα χείλη του που να είχε μόμο, δηλαδή να μην τον ήθελε ο πατέρας του. Ποτέ δεν σκεπτόταν έτσι ώστε να δώσει δικαίωμα στον εχθρό να τον χρησιμοποιήσει. Αλλά τι έκανε? Άκουγε μόνο τον πατέρα του. Όπως και εμείς ακούμε μόνο το λόγο τον οποίο διαβάζουμε. Και αυτό συστήνει και ο ίδιος ο Θεός την ημέρα εκείνη πάλι, άλλη μια φορά στους μαθητές. Και το λέει στους 3, αυτούς που είναι υποτίθεται ικανοί να μπορέσουν να παρασύρουν και τους άλλους μαζί τους. Γιατί κάποια στιγμή θα φύγει ο Κύριος από κοντά τους. Και θα πρέπει οπωσδήποτε μόνοι τους που είναι να επιμείνουν στο λόγο του, να πιστέψουν απόλυτα στο λόγο του και να επιμείνουν παρόλα αυτά τα δύσκολα που θα περάσουν. Και εδώ υπάρχει η δυσκολία τώρα. Η πρώτη δυσκολία είναι ότι δεν καταλαβαίνουν ούτε τους εξηγεί γιατί θα ανέβουν το όρος. Αλλά όμως τον ακολουθούν. Δεν το ρωτάνε. Γιατί όπου πάει θα πάνε. Αυτό είναι το μέλημα το δικό μας. Τι ζητάει σήμερα από εμάς ο Θεός? Να τον ακολουθούμε. Να σκεπτόμαστε όπως σκεπτόταν, να μιλάμε όπως μιλάμε, να ενεργούμε όπως ενεργούσε σε κάθε περίπτωση. Γιατί εδώ βλέπουμε και δύσκολα και εύκολα. Αν αρχίσουμε αυτή τη στιγμή και διαβάζουμε κάτι από το λόγο και το βλέπουμε δύσκολο και αρχίζουμε και το σχολιάζουμε, αν γίνεται ή δεν γίνεται, θα πέσουμε σε βαβέλ. Θα έρθει σύγχυση. Γιατί στην Εκκλησία μέσα υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι κάποια πράγματα δεν γίνονται με τίποτα και κάποια άλλα ότι γίνονται και μπορούν να τα πλησιάσουν. Αλλά το απόλυτο δυστυχώς δεν το βλέπουμε με διάθεση να το εφαρμόσουμε. Γιατί το θεωρούμε δύσκολο. Και τώρα είναι δύσκολο όπως το θεωρούμε εμείς. Βεβαίως είναι. Γι' αυτό ο Θεός μας έδωσε αυτή τη στιγμή την ικανότητα να αναγεννηθούμε. Όταν αυτή τη στιγμή γεννιέμαι τον πατέρα μου, παίρνω από αυτά τα οποία έχει ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα του πατέρα ή της μητέρας μας. Και αυτά λειτουργούν στη ζωή μας μέσα. Αν είναι πράγματα τα οποία δεν είναι βατά με το θέλημα του Θεού, πρέπει να τα απορρίψουμε. Δεν πρέπει να συνεχίσουμε την πορεία την ανάποδη. Και πώς θα τα απορρίψουμε? Θα δώσουμε μεγάλη αξία στην αναγέννηση που γίνεται μέσα μας, στο πνευματικό εαυτό μας. Ο πνευματικός εαυτός ζει για τον ουρανό και βοηθιέται από τον ουρανό. Ο φυσικός εαυτός δεν μπορεί να βοηθεί από τον ουρανό, γιατί δεν γνωρίζει το Θεό. Και έτσι τι γίνεται τώρα? Ο άνθρωπος ο οποίος ζει, αν γνωρίζει το Θεό, ακολουθεί τον Χριστό λοιπόν σε όλο το εύρος του λόγου του και είναι πάντα έτοιμο να αντιμετωπίσει κάθε τι που θα έρθει στη ζωή του, είτε δύσκολο είτε εύκολο. Θα λέγαμε πολύ, είναι πιο εύκολο να αντιμετωπίσουμε το δύσκολο, γιατί δεν μπορούμε εμείς και πάμε και ζητάμε τη βοήθεια του πατέρα μας. Οπότε ενεργεί ο πατέρας μας δια του λόγου, οπότε καθώς ενεργεί βλέπουμε ότι αυτό που θεωρούσαμε δύσκολο είναι εύκολο. Αυτό γίνεται στη ζωή μας. Οπότε αυτή τη στιγμή αυτό που χρειάζεται οπωσδήποτε να κάνουμε είναι να μπορέσουμε εμείς σαν άνθρωποι να καταλάβουμε τι είναι το δύσκολο και τι είναι το εύκολο. Και λέμε, αν αυτή τη στιγμή έρχονται όλα στη ζωή μας όπως τα θέλουμε, οπωσδήποτε θα είναι δύσκολο. Γιατί ερχόμενοι στη ζωή ετούτη και βάζοντας τη λογική, αυτό που είναι δύσκολο το απορρίπτουμε. Οπότε δεν βοηθιέμαστε. Στο δύσκολο δεν βοηθιόμαστε. Αν όμως ζούμε πνευματικά και έχουμε επαφή με το Θεό και βλέπουμε τη δόξα, βλέπουμε τη δύναμη, βλέπουμε τον πλούτο, βλέπουμε αυτό που αντιπροσωπεύει, από την άλλη στιγμή και έπειτα καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο μεν για τη σάρκα να καταλάβει, αλλά σαν πνευματικοί άνθρωποι μπορούμε να στηριχτούμε και να μας βοηθήσει. Γιατί δεν ζητάει από εμάς να κάνουμε κάτι που δεν μπορούμε, αλλά να αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο να μας οδηγήσει, γιατί αυτό ξέρει το δρόμο της νίκης, για να μπορούσαμε να πάμε κοντά του. Και όταν ο άνθρωπος μπορεί και επικοινωνεί με τον Πατέρα ή επικοινωνεί με τον Υιό ή με το Πνεύμα το Άγιο, από την άλλη στιγμή και έπειτα, είναι εύκολο το αδύνατο να γίνει δυνατό. Έτσι λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι ετοιμάζονται να ανέβουν στο όρος, δεν μιλάνε καθόλου ούτε μεταξύ τους, αλλά τον ακολουθούν. Και ανεβαίνουν, λέει, στην κορφή του όρους και βλέπουν περίεργο. Ο Θεός τους αφήνει, ο Ιησούς Χριστός, και γονατίζει. Γονατίζει να προσευχηθεί. Και η απορία είναι τώρα, γιατί δεν είχανε παιδιάδες και κάμπους και λοφίσκους να πάνε να προσευχηθούν, πρέπει να πάνε στο όρος επάνω? Εκεί είναι τώρα που μπερδευόμαστε πολλές φορές. Γιατί πρέπει να γίνει έτσι και να μην γίνει αλλιώς? Και αυτό που ζητάει ο Θεός είναι, λέει, τα δικά μου τα πρόβατα ακούν τη φωνή μου. Είπε ο Χριστός, ελάτε να ανέβουμε στο όρος, και ανεβήκανε στο όρος. Γιατί? Γιατί το θέλει ο Χριστός. Αυτοί απλώς ακολουθούν. Και βρίσκονται υπό εκπλήξεις καθώς ακολουθούν. Αλλά το αποτέλεσμα των ενεργειών του Χριστού τους αποζημιώνει πλήρως. δεν μπορούμε να καταλάβουμε το Θεό. Η οδή του Θεού, λέει, είναι σαν τον ουρανό με τη γη, η απόσταση, με τους δικούς μας δρόμους. Δεν μπορούμε να τον εννοήσουμε, γι' αυτό θα πρέπει να τον ακολουθήσουμε διαπίστεως. Αυτή τη στιγμή γίνονται δύσκολα πράγματα γύρω μας. Περπατάμε τη γυλάδα του θανάτου, όπως έλεγε ο Δαβίδ. Αλλά εμείς ελπίζουμε σε Αυτόν και δεν θα φοβηθούμε. Εάν αυτή τη στιγμή αυτό το δύσκολο που αντιμετωπίζουμε αφήσουμε το φόβο να μπει στην καρδιά μας, από την άλλη στιγμή και έπειτα δεν θα μπορέσουμε να τον ακολουθήσουμε και να φτάσουμε κοντά του. Γι' αυτό δεν πρέπει να μας κυριεύσει ο φόβος. Ο φόβος γεννήθηκε στο πιο ευλογημένο μέρος που έφτιαξε ο Θεός ποτέ, στον Παράδεισο. Και γεννήθηκε χάρη της ανυπακοής των πρωτοπλάστων. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο φόβος αυτός δεν πρέπει να έρθει μέσα μου, γιατί περιθάλπεται από την ανυπακοή να ακολουθήσω τον Χριστό όπως με καθοδηγεί, όπου και να υπάγει, είτε δύσκολα είτε εύκολα. Αν αυτή τη στιγμή επηρεαστώ με το δύσκολο που υπάρχει και που θα χειροτερέψει, δεν θα μείνει μέχρι εδώ. Είναι γεγονός ότι υπάρχει ένα στάδιο, θα χειροτερέψει η κατάσταση, γι' αυτό έχει μεταλλάξεις. Αλλά όμως κάποια στιγμή θα επέμβει ο Θεός, γιατί πρέπει να ηρεμήσουν τα πράγματα σύμφωνα με αυτά που γράφει μέσα και πιστεύουμε, για να μπορέσει να ετοιμαστούμε για να μας παραλάβει. Αυτή τη στιγμή ο Θεός ενδιαφέρεται και τον τελευταίο που λέει προς τον ακολουθεί ή πιστεύει σε Αυτόν, να μην φοβάται. Και λέμε τώρα, πώς μπορεί ένας άνθρωπος να μην φοβάται? Άμα είναι με τη λογική, φοβάται. Αν όμως κινείται με την πίστη, δεν φοβάται. Γιατί την πίστη την υπηρετεί ο ουρανός και αποκαλύπτεται δια της πίστεως ο Χριστός στη ζωή μας. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι πήρε τρία άτομα μαζί του, ενώ θα μπορούσε να τα πάρει όλα να οικοδομηθούν και αυτά. Δεν το βλέπει έτσι ο Κύριος. Βλέπει ότι αυτό το οποίο θα γίνει στα μάτια όλων των μαθητών δεν είναι προς οικοδομή. Αλλά μόνο αυτοί οι τρεις μπορούν να καταλάβουν τι θα γίνει και να τον εμπιστευτούν και να υποταχτούν που θα τους πει, μην το πείτε σε κανένα αυτό που θα δείτε. Και λέμε τώρα, είναι αλήθεια αυτό? Αυτό φαίνεται. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έτοιμοι, άμα δεν δώσουν όλη την καρδιά τους, να έρθουν σε επαφή με το Θεό. Και αυτό θα το πάρουμε ένα παράδειγμα από την Παλαιά Διαθήκη. Θυμηθείτε τον Μωυσή. Ο Μωυσής ανέβηκε στο όρος να πάρει τις εντολές του Θεού. Κράτησε 40 ημέρες και μετά κατέβηκε από το όρος, πήρε τον Ιησού του Ναβίου, τον περίμενε διάμεσα και κατεβήκαν στο στρατόπεδο. Όταν κατεβήκανε, είδε το λαό να είναι σε αμαρτία. Και βλέπουμε ότι ο Μωυσής δεν κινείται απόλυτα, γιατί δεν ξέρει το Θεό απόλυτα. Και κάνει κάτι άσχημο, ενώ βλέπει την αμαρτία μπροστά του, αδείς να έρθει ενάντια στην αμαρτία και να κρατήσει αυτό το θησαυρό που κρατάει, τις πλάκες που του έδωσε ο Θεός, τις πέταξε εναντίον τους και γίνανε κομμάτια. Το πρώτο απ' όλα είναι, δεν πετάς την ευλογία του Θεού έτσι. Και το δεύτερο είναι ότι δίνει εντολή όποιος είναι μαζί του να βγει έξω, και βγήκε η φυλή του Λεβί. Και τι τους λέει? Βάλτε τα μαχαίρια σας και σφάχτε όλους αυτούς που αμαρτήσανε. Και μέσα εκεί ήταν μεγάλοι και μικροί, αλλά ήταν και περισσότερο από όλα, ας πούμε, αυτοί οι οποίοι ήταν από διάφορες φυλές, και από τη δική τους φυλή θα ήταν οπωσδήποτε. Αυτοί κάναν αυτό που τους είπε. Και τους, αφού τους είπε διάφορα λόγια και τους εξήγησε τι ρόλο παίζει το ότι πηγαίνει επάνω στο όρος και κάνει, τους λέει, τώρα πρέπει να ξαναπάω. Μόνο που ο Θεός την πρώτη ευλογία δεν του τη δίνει πάλι. Του λέει, κόψε εσύ τώρα πλάκες και έλα πάνε να σας γράψω. Γιατί ο Θεός δεν δίνει την ευλογία, αφού αυτός είναι που είναι και χρειάζεται να μας τη δώσει? Γιατί του αρέσουν οι απαρχείς, αυτοί οι άνθρωποι που του παραδίδονται και κάνουν όλο το θέλημά του. Το πρώτο μείον είναι αυτό το οποίο γίνεται στο Μωυσή. Το δεύτερο θα είναι όταν θα τους στείλει να τους δώσει νερό, και αντί για να μιλήσει στο βράχο για να τρέξει το νερό, θα χτυπήσει με τη ράβδο και μαζί με τον Αρών τι θα πούνε? Θα σας δώσουμε νερό. Αυτό ήταν η αιτία που δεν πήγαν στη γη της Ευαγγελίας. με αυτό το ψηλό πραγματάκι έγινε αυτό, βεβαίως. Γιατί όσο δίνει ο Θεός πολλά σε κάποιον, ζητάει πολλά. Και έτσι λοιπόν, ξέροντας ότι και οι 12 δεν θα είναι θέση να κρατήσουν αυτό που θα δουν, ανεβάζει στους 3 μαζί του. Και πράγματι, αυτοί βρίσκονται σε έκπληξη των ελέπων και γονατίζει. Αλλά καθώς γονατίζει, αυτοί δεν γονατίζουν. Δεν τους είπε γονατίστε να προσευχηθούμε. Αλλά μόλις γονατίζει, γίνεται κάτι περίεργο. Τα ημάτια του, λέει, έγιναν λευκά τόσο πολύ που άστραψαν. Τη δεύτερη φορά που κατεβαίνει από το όρος ο Μωυσής, λάμπει ολόκληρος. Το βλέπουν οι Ισραηλίτες και τρομάξανε. Αυτοί εδώ δεν τρομάξανε, φοβηθήκανε. Και πότε φοβηθήκανε? Όταν ήρθε η Νεφέλη. Μέχρι στιγμής θα πάνε καλά. Βλέπουν τον Χριστό και αλλάζει η όψη του. Παίρνει την ένδοξη μορφή του. Ο Μωυσής κατεβαίνει κάτω και του λένε «Δεν μπορούμε να σε βλέπουμε». Γι' αυτό βάλε κουκούλα στο κεφάλι σου, αλλιώς δεν θα ερχόμεθα κοντά σου. Δηλαδή τι γίνεται τώρα εκεί, ενώ θα μπορούσαν να το ρωτήσουν γιατί λάμπει, να τους εξηγήσει ότι όταν έρχονται σε επαφή με το Θεό έρχεται αυτό στον άνθρωπο και να αγαπήσουν την ευλογία αυτή, να προσπαθήσουν να τη φτάσουν κι αυτοί, αυτοί του είπαν να βάλει κουκούλα. Φοβήθηκαν την ευλογία. Έτσι βλέπουμε δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτοί που φοβόνται την ευλογία και αυτοί που τη θέλουν την ευλογία. Ο Ιησούς του Ναβί δεν το φοβήθηκε, αλλά καθώς κατέβηκε και τον είδε πως είναι έτσι, τον ακολούθησε μαζί και κατεβήκανε κάτω. Και συζητάγανε κιόλας. Γιατί δεν φοβήθηκε ο Ιησούς του Ναβί? Γιατί ο Ιησούς του Ναβί ήταν εξοικειωμένος με τον αθέλητο το Θεό και γι' αυτό τον αντικατέστησε κιόλας. Και εδώ βλέπουμε λοιπόν, όπως λέει, ότι ηλιώθη η όψη του προσώπου αυτού και τα ημάτια του αυτό έγιναν λευκά, λέει, εξαστράποντοντα. Έρχεται η ένδοξη φύση στον Ιησού. Και παράλληλα, καθώς αυτός έρχεται στην ένδοξη παρουσία, παρουσιάζεται, λέει, εκεί κοντά του, ο Μωυσής και ο Ηλίας με την ίδια μορφή. Μια τεράστια ευλογία που δεν θα ξαναγίνει στη ζωή τους. Και φανήκανε, λέει, με απόλυτη δόξα και άρχισαν να μιλάνε για το πώς θα γίνει να ανέβει στο Σταυρό ο Ιησούς Χριστός. Συζητούσαν αυτό. Και θα γίνει εκπλήρωση του Λόγου, λέει, στην Ιερουσαλήμ. Ιδέ, λέει, ο δε Πέτρος, λέει, και οι υπόλοιποι δύο, επειδή όλο αυτό το σκηνικό το είδαν και επηρεάστηκαν από αυτό, τους έπιασε η πνηλία. Κοιμηθήκανε. Γιατί κοιμηθήκανε? Δεν το αντέξανε άλλο αυτό που συνέβαινε εκεί. Αν θυμηθείτε τον Ιωάννη, μόλις είδε τον Κύριο τι έγινε, έπεσε, λέει, κάτω σαν νεκρός. Τον προφήτη, ο οποίος πήγε στην παρουσία του Θεού μετά το θάνατο του Οζία του βασιλέως, γιατί τον απογοητεύτηκε τελείως και τον πήρε ο Θεός κοντά του, τι έκανε? Μόλις τον είδε, λέει, τον Κύριο, άρχισε να κλαψουρίζει και να φωνάζει, αλλά μόνο μου, λέει, χάθηκα. Δεν αντέχομαι την παρουσία του Θεού αν δεν την αγαπάμε. Και αν αυτή τη στιγμή δεν έχουμε παραδώσει όλη την καρδιά μας. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα αυτοί μαλθάκωσαν και κοιμήθηκαν. Και όταν ξύπνησαν, είδαν πάλι το ίδιο σκηνικό, λέει. Γιατί ξύπνησαν? Γιατί τώρα θα πάρουν οδηγία. Και είδαν, λέει, τη δόξα αυτού και τους δύο άντρες σωσταμένους με ταυτού. Και ενώ οι άντρες αυτοί εχωρίζονταν, λέει, από τον Ιησού, είπε ο Πέτρος, ο οποίος ήταν πάντα προπετής, είχε την ικανότητα και ήταν αυθόρμητος, λέει, «Επιστάτα, καλό είναι να είμαι θα εδώ, αλλά ας κάνουμε κάτι, να κάνουμε τρεις σκηνές, για να μπείτε μέσα εσείς, ας πούμε, και να είστε σε άνεση». Και βλέπουμε ότι ο Κύριος δεν απαντούσε πάντα σε ό,τι του έλεγαν. Και από ό,τι μας λέει εδώ, ο Πέτρος δεν ήξερε τι έλεγε. Τα είχε χάσει. από την εμφάνιση αυτών των τριών ανθρώπων. Και δεν ήξερε τι έλεγε. Είχε μπερδευτεί. Γιατί αυτή τη στιγμή ξέρει ότι ο Ηλίας και ο Μωυσής δεν είναι πρόσωπα φυσικά πλέον. Υποτίθεται πως είχαν πεθάνει. Είχαν φύγει στον ουρανό. Και γι' αυτό λέει δεν ξέρει τι λέει. Και ενώ αυτός έλεγε τα αυτά, κατεβαίνει μία νεφέλη. Θυμάστε στη σκηνή του μαρτυρίου πως παρουσιαζόταν ο Θεός. Με την νεφέλη. Θυμάστε ότι όταν αναστήθηκε ο Χριστός, οι νεφέλες τον επήρανε από τους μαθητές στα μάτια. Και πώς θα φύγουμε κι εμείς την ημέρα εκείνη. Νεφέλες. Η νεφέλη αντιπροσωπεύει την παρουσία του Θεού. Κατεβαίνει λοιπόν η νεφέλη και από ό,τι φαίνεται εδώ κατέβηκε η παρουσία του Θεού ώστε να γίνει εμφανής στα μάτια των μαθητών αυτών των τριών. Οι υπόλοιποι ζούσαν μέσα σε αυτήν. Και όταν λέει μπήκανε μέσα στην νεφέλη, έγινε φωνή λέει μέσα από την νεφέλη και έλεγε «Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, αυτού ακούεται». Υπάρχει περίπτωση να μην ακούμε τον Ιησού Χριστό, δηλαδή να μην διαβάζουμε και να εφαρμόζουμε το Λόγο του Θεού και να έχουμε επαφή με το Θεό, δεν γίνεται. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Πρέπει να ακολουθούμε τον Χριστό κάθε δευτερόλεπτο. Αν θυμάστε, ο Απόστολος Πέτρος, ο Παύλος, συγγνώμη, είπε στην Πνίκα εδώ στους Έλληνες, «Μέσα στο Θεό ζείτε και υπάρχετε». Δεν μπορεί κάποιος να βγει από την παρουσία του Θεού, γιατί είναι πανταχού παρόν. Είναι πνεύμα ο Θεός. Οπότε, ανά πάσα στιγμή μπορώ να του μιλήσω να με ακούσει, μπορώ να του ζητήσω να τον δω και να μου ανοίξει τα μάτια, αν είναι ενεργό το Πνεύμα το Άγιο σε μένα. Και όταν βλέπω αυτό, τότε βλέπω τον Θεό δηλαδή, γιγαντώνεται η πίστη μέχρι τον ουρανό. Γιατί βλέπω αυτό που με αντιπροσωπεύει και που είναι ο Πατέρας μου, είναι ο Θεός μου, είναι ο Κυριός μου. Οπότε, αν θέλω αυτή τη στιγμή να αγιαστώ, να καθαριστώ και να πάρω δύναμη τέτοια που να μην με εμποδίσει τίποτα στη ζωή ετούτη, είναι να οικειοποιηθώ την παρουσία του Θεού. Να μην λυπώ το Πνεύμα το Άγιο, αν το έχω λάβει. Αλλά όπως έχουμε πει πολλές φορές, μπερδευόμαστε γιατί ζούμε δύο ζωές. Μία με τη σάρκα και μία με το Πνεύμα. Και εκεί μπερδευόμαστε. Και μπερδευόμαστε γιατί δεν έχουμε το λόγο νοπό στη σκέψη μας. Αν διαβάζουμε πολύ το λόγο, αλλάζουμε. Και πώς αλλάζουμε? Μένει ο λόγος μέσα μας. Ύστερα, το Πνεύμα το Άγιο μας θυμίζει, λέει, το λόγο. Πώς θα μου θυμίσει το λόγο αν δεν τον διαβάζω? Θα πρέπει να διαβάζω το λόγο και να τον έχω νοπό στη σκέψη μου για να μου το θυμίσει το Πνεύμα το Άγιο. Υπάρχουν κάποιες κανόνες τις οποίες δυστυχώς τις έχουμε απομακρύνει. Και αυτό οπωσδήποτε μας απομακρύνει από το Θεό. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, καθώς οι μαθητές βρίσκονται εκεί και βλέπουν όλη τη δόξα, ακούνε ότι πρέπει να ακούνε τον Ιησού Χριστό ό,τι τους λέει. Γιατί πρέπει να ακούνε τον Ιησού Χριστό? Γιατί δεν υπάρχει η Καινή Διαθήκη. Οπότε ο Χριστός θα έρθει και θα μαθητεύσει τους μαθητάς με το λόγο του. Θα τους λέει και πρέπει να το θυμώνται εδώ. Οπότε για να το θυμώνται, αφού δεν μπορούν να διαβάζουν, θα πρέπει να τον ακολουθούν, να τον ακούνε. Και τον ακολουθούσανε και ακούγανε πολλές φορές όμοια πράγματα. Και αυτή η επανάληψη αυτών που έλεγε ήταν αυτό που κρατούσαν στη σκέψη τους αρκετά από αυτά. Και λέει, όταν αναστήθηκε ο Κύριος, τότε οι μαθητές ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και τους θύμισε τα λόγια του. Και έτσι γραφτήκανε όλα αυτά τα λόγια που υπόθησαν πριν ακόμα πεθάνει ο Ιησούς Χριστός. Και έτσι έχουμε τη διδασκαλία αυτήν σήμερα εμείς. Αλλά αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι πρέπει να το προσέξουμε. Πρέπει να ακούμε τον Ιησού Χριστό, να εφαρμόζουμε αυτό που λέει. Τους είπε πάμε στο όρος, θα πάνε στο όρος. Τους είπε κατεβαίνουμε, θα κατεβούμε. Τους είπε πάμε μέχρι τη Γαλιλαία, θα πάνε στη Γαλιλαία. Αν κάποιοι από αυτούς δεν τον ακολουθούσαν, δεν θα είχαν την ικανότητα να ζουν και να απολαμβάνουν τα σημεία που δυνάμωνε η πίστη τους για να ζουν και να δοξάζουν το όνομά του με τη ζωή τους. Αλλιώς θα παρακινούσε η λογική να κινηθούν διαφορετικά. Όπως και σήμερα, ας πούμε, αυτό το οποίο συμβαίνει και λέγεται κορονοϊός, αυτό οπωσδήποτε έχει δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση σε εκκλησίες. Και προσέξτε το αυτό. Τώρα είναι, επιβάλλεται, είναι κατάλληλη περίοδος για να μπορέσουμε να πάρουμε δύναμη να συνεχίσουμε νικηφόρα. Γιατί μέχρι σήμερα υπήρχε μία ρουτίνα στη ζωή μας. Ποια είναι η ρουτίνα, θυμάστε? Η ρουτίνα είναι ότι μπαίναμε στις εκκλησίες, δεν λαβαίναμε Πνεύμα Άγιο, δεν ανανεώναμε το Πνεύμα το Άγιο όπως έπρεπε. Γιατί ή τρέχαμε σε μέρημνα, οπότε ίσα ίσα προλαβαίναμε, είτε από την άλλη στιγμή και έπειτα είχαμε συνηθίσει μια κατάσταση και λέμε εντάξει, όποτε θέλω να το δώσει. Ενώ λέει ο Θεός ότι δεν είναι όποτε θέλω το δίνω, αλλά και εσείς μπορείτε να με βιάσετε να σας το δώσω. Και πώς βιάζεται ο Θεός? Αν συνέχεια του ζητάω να μου το δώσει. Δεν το ξεχνάω ποτέ. Πλένω πιάτα, του λέω για το φωνάζω, το Πνεύμα το Άγιο δώσ' μου. Αλλά θα πρέπει να ξέρω ένα πράγμα. Αν διαβάζω το λόγο, το ζητάω με πίστη. Εάν δεν διαβάζω γιατί δεν έχω χρόνο, η πίστη χάνεται. Γιατί χρειάζεται πίστη Θεού. Και στη δεδομένη στιγμή, όταν αυτή τη στιγμή διαβάζω το λόγο, τρώγω από το φαγητό του λόγου, γιατί ο άνθρωπος δεν θα ζήσει με άρτο μόνο, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο εκτόματος Θεού. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι το φαγητό που τρώω το πνευματικό είναι ο λόγος. Να το διαβάζω. Εάν δεν το διαβάζω, αδυνατίζω. Γιατί αδυνατίζω? Γιατί υποσιτίζομαι πνευματικά. Αν το διαβάζω όμως, κάνω με άνεση αυτό να ζητήσω από το Θεό να μου το δώσει. Γιατί διαβάζω το λόγο, μπαίνει μέσα μου και μου αυξάνει την πίστη. Οπότε αυτό που λέω, το λέω με πίστη. Και γι' αυτό γίνεται. Τα πάντα που θα ζητήσετε, λέει, με πίστη, αν δύο θελήσετε, αυτό θα γίνει. Ό,τι και να είναι. Φανταστείτε λοιπόν να υπάρχει μια οικογένεια και να είναι το αντρόγινο ενωμένο και αγαπημένο τόσο πολύ που να διαβάζουν από κοινού. Βλέπουμε στο Λόγο του Θεού ότι ορισμένα πράγματα πρέπει να γίνουν με σύστημα. Πόσες φορές πρέπει να διαβάζω την ημέρα? Πόσες φορές τρώω την ημέρα? Η σάρκα για να ζήσει χρειάζεται τουλάχιστον 3 φορές φαγητό. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ή αν πάμε στο εξωτερικό, κάτι ενδιάμεσα και 2 φαγητά. Απογευματάκι και βράδυ. Οπότε, δεδομένη στιγμή λοιπόν, αφού το σώμα με τη λογική μου πρέπει να φάει για να ζήσει, τότε με την ίδια λογική πρέπει να καταλάβω ότι για να κρατήσω ζωντανό το πνευματικό εαυτό μου, πρέπει να τον ταΐζω. Πώς τον ταΐζω? Με το λόγο. Έλα όμως που διαβάζω και δεν καταλαβαίνω πολλές φορές. Σήμερα είναι εύκολη η κατάσταση αυτή, γιατί υπάρχουν και οι μεταφράσεις. Αν πιάσουμε λοιπόν από αυτές τις μεταφράσεις, μπορούμε να καταλάβουμε πολλά περισσότερα από ό,τι διαβάζοντας του Βάμβα. Και των 4 καθηγητών είναι πολύ ωραία αυτή η μετάφραση και βοηθάει. Εκεί που θα πιάσεις ένα λεξικό και θα πιάσεις 10 τόμους ή 12 να κατεβάζεις για να δεις μια λέξη, παίρνεις τη μετάφραση αυτή και βλέπεις απευθείας τι δίνει. Οπότε κερδίζεις χρόνο. Και τι γίνεται τώρα αυτό? Αυτό το οποίο διαβάζεις και το καταλαβαίνεις μένει περισσότερο μέσα σου. Και αν η συχνότητα του διαβάσματος είναι οπωσδήποτε πυκνή στην ημέρα μέσα, τότε από την άλλη στιγμή και έπειτα ο λόγος είναι ζωντανός και ενεργός μέσα μου δια της ενθύμησης. Οπότε μόλις θελήσω να κάνω κάτι, φωνάζει το εδάφιο μέσα εκεί που λέει κάτι για το συγκεκριμένο. Οπότε προσέχω. Αν όμως δεν υπάρχει διάβασμα, δεν προσέχω, γιατί έχω ξεχάσει τι έχω διαβάσει. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτή την εποχή. Γιατί βρίσκει κενό ο φόβος και φωλιάζει την καρδιά μέσα. Και γιατί έρχεται ο φόβος? Δεν έχω εξουσία. Έχω φόβο διότι είμαι ελλιπής σε αυτό που θέλει ο Θεός. Αυτός φέρνει το φόβο. Γιατί η τελεία αγάπη που είναι ο Θεός εξοδιώκει το φόβο. Πώς μπορώ να έχω κοινωνία με το Θεό? Διαβάζοντας. Αν μένει ο λόγος, να πω μέσα μου. Και το Πνεύμα το Άγιο, όταν είναι ο πόσο λόγος, ευχαριστείτε. Για το Πνεύμα το Άγιο το έχει στείλει ο Χριστός μέσα μου. Έφυγε αυτός και ήρθε το Πνεύμα το Άγιο. Αν ο λόγος υπάρχει μέσα μου ενεργός, υπάρχει και το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί είναι ο ίδιος Θεός. Αν όμως ο λόγος δεν υπάρχει οπωσδήποτε να είναι σε ενθύμηση μέσα μου, τότε και το Πνεύμα το Άγιο λυπείται και μετακινείται. Και εκεί λείπουν τα βασικά πρώτα, ειρήνη, χαρά και αγάπη. Και μας λέει ότι η πίστης διαγάπης ενεργουμένη φέρνει τον ουρανό στη γη και τα δύνατα γίνονται δυνατά. Μπορεί να λειτουργήσει μόνο η πίστη χωρίς την αγάπη? Όχι. Γιατί ζητάει πίστη Θεού. Άρα η πίστη εδρεώνεται μέσα μου καθώς διαβάζω το λόγο και προσπαθώ να τον εφαρμόσω. Εκεί έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και με βοηθάει. Και εκεί βλέπω ενεργό το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί όταν έρχεται η διάθεση μέσα μου να κάνω όλο το θέλημα του Θεού, τότε έρχεται ο εχθρός να με ταράξει και να με βγάλει από αυτό τον προσανατολισμό. Γιατί δεν θέλει να προχωρήσω πνευματικά, γιατί θα του κάνω μαύρη τη ζωή του. Και το βλέπουμε αυτό, ότι όταν πήγαν οι του σκευά να βγάλουν ένα πονηρό πνεύμα, επειδή είχαν την ιερατεία από τον πατέρα τους, τον αρχιερέας, και για την Παλαιά Διαθήκη υπήρχε μετάθεση ιεροσύνης, ενώ στη Νέα Διαθήκη είναι το Πνεύμα το Άγιο που κάνει το έργο ώστε να ελευθερωθούμε από οτιδήποτε κακό γίνεται γύρω μας, αλλά το Πνεύμα το Άγιο όμως, όπως είπαμε, αρχίζει με το διάβασμα. Αν δεν διαβάσω ή δεν ακούσω το Λόγο του Θεού, πώς θα πιστέψω? Εάν όμως διαβάζω και ακούω το Λόγο του Θεού και δεν πιστεύω, είμαι εκτεθειμένος στα χέρια του εχθρού. Και πρέπει οπωσδήποτε αυτό να φύγει. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ ότι όλο αυτό το σκηνικό το οποίο συζητήσαμε τώρα εδρεώνεται από τη στιγμή που οι μαθητές ακολουθούν το Θεό και χωρίς να καταλαβαίνουν. Γιατί τον ακολουθούν? Για από πίστη σε αυτόν, πιστεύουν. Και η πίστη ανανεώνεται και είναι πάντα δίπλα του. Υπάρχει περίπτωση να ακολουθούμε τον Χριστό και να μην ανανεώνεται η πίστη? Ναι, αν δεν τρώμε το λόγο. Αυτός είναι ο Ιούδας. Την ίδια εκπαίδευση πέρασε με τους 11 μαθητάς, αλλά αυτός το μυαλό του δεν το έπαιρνε, τη σκέψη του δηλαδή, από το χρήμα. Είχε πέσει στην απάτη του χρήματος και δεν έφευγε ποτέ η σκέψη του από εκεί. Του είχε δώσει να κάνει θαύματα με τους άλλους πριν ακόμα λάβουν το Πνεύμα το Άγιο, όπου πηγαίναν να μιλάνε για τη Βασιλεία ότι έρχεται για να κάνει και θαύματα, και όμως ο άνθρωπος αυτός εζούσε τα θαύματα χωρίς να πιστεύει. Γιατί? Γιατί το μυαλό αυτό δεν έμπαινε ο λόγος. Τον άκουγε και έφευγε. Ακολουθούσε τον Χριστό, αλλά δεν τον ακολουθούσε με όλη την καρδιά του, γιατί η καρδιά του ήταν δοσμένη στο χρήμα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία που πρέπει να προσέξουμε, γιατί μας επηρεάζουν και χάνουμε την επαφή με τον Θεό παρόλο που τον ακολουθούμε. Και αυτό θέλει προσοχή. Και βλέπουμε τώρα ότι ο Κύριος από το όρος που κατεβαίνει κάτω συναντάει τους μαθητάς, οι οποίοι μαθητές προσπαθούσαν να βγάλουν, λέει, ένα κακό πνεύμα από ένα παιδάκι που ο πατέρας τους πήγε και τους παρακάλεσε. Και το κακό πνεύμα δεν έβγαινε. Και μάλιστα του κάνανε και παράπονα το κατέβει κάτω. Του λένε, Κύριε, κάνε έλεος εδώ. Γιατί ο πατέρας αυτός έφερε το παιδάκι αυτό και οι μαθητές σου δεν μπορούν να το ελευθερώσουν από το κακό πνεύμα. Και είπε ο Κύριος κάτι πολύ θαυμάσιο. Πρώτα απ' όλα συγχύστηκε και τους είπε, γενναία άπιστο και διαστραμμένη. Άπιστος. Πού το λέει τώρα, στους μαθητές, στους 11. Έως πότε θα είμαι μαζί σας, λέει. Και γυρίζει στο παιδάκι που είχε αυτή την κατάληψη και του λέει, εγώ σου λέω, βγες και φύγε. Και έφυγε. και μείνανε με ανοιχτό το στόμα και οι 11. Μάλλον βάλτε 12. Γιατί? Γιατί τους είχε δώσει εξουσία στο να βγάζουν κακά πνεύματα και να θεραπεύουν ανθρώπους. Δεν ήταν δικιά τους η εξουσία, δεν ξέρανε πώς ήρθε, αλλά ήταν δοτή. Όταν λέγανε στο όνομα του Ιησού Χριστού βγαίνετε, βγαίνανε. Εδώ όμως δεν βγαίνει. Και όταν απομακρυνθήκαν από το πλήθος, αφού πήρε το αίτημά του ο πατέρας, συζητήσανε με τον Κύριο και του είπανε γιατί εμείς δεν μπορέσαμε. Γι' αυτό τους είπε απίστους. Αυτοί λέει υπάρχουν καταστάσεις και καταστάσεις με πονηρά πνεύματα. Αυτό λέει το είδος δεν βγαίνει παρά με νηστεία και προσευχή. Νηστεία και προσευχή. Αυτό το είδος. Κάτσε, άμα δεν μπορώ να κάνω νηστεία εγώ τι γίνεται? Μου έχει δώσει εξουσία να γίνω παιδί του. Αν μου έχει δώσει εξουσία να γίνω παιδί του, έχω και εξουσία να κάνω νηστεία. Αν μου έχει δώσει εξουσία να γίνω παιδί του, μου έχει δώσει εξουσία να έχω το στόμα του Κυρίου. Γιατί η πηγή δεν μπορεί να βγάζει καθαρό και ακάθαρτο. Όταν πήγανε στους Ιούς Σκευά, πήγανε και είπανε στο όνομα του Χριστού που ο Παύλος Κηρύττει, βγέστε, λέει τον Παύλο τον ξέρουμε και τον Χριστό τον ξέρουμε. Εσείς ποιοι είστε? Δηλαδή ξέρουμε τον Παύλο ο οποίος δεν καταργέται, ευλογεί. Δεν βρίζει, αλλά δοξάζει. Ξέρουμε τον Παύλο ότι αυτή τη στιγμή έχει μάθει να μην τα βάζει ποτέ με το Θεό. Γιατί και νηστεύει και δεν έχει να φάει και κρυώνει και πεζοπορία κάνει και είναι κουρασμένος και ταλαιπωρημένος και να μην πληθεί μπορεί όταν δεν βρίσκει κάποιον να το φιλοξενήσει. Και όλα αυτά τα κάνει γιατί ο Θεός είναι μαζί του. Αν λοιπόν ο Θεός είναι μαζί μου, μπορώ να κάνω τα πάντα. Ποια όμως? Αυτά που λέει ο Λόγος. Όχι αυτά που δεν λέει ο Λόγος. Ο άνθρωπος ζει με συνέστημα πολλές φορές. Και αυτή τη στιγμή, αν αυτή τη στιγμή με βρίσεις, εκνευρίζουμε. Και δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Είναι ο εγωισμός μέσα μου που το κρατάει αυτό. Αν είμαι όμως όπως τον Ιησού Χριστό και τον ακολουθώ και με έχει μάθει όπως και τον Παύλο να μην εκνευρίζεται ή να μην λέει άσχημες κουβέντες, από την άλλη στιγμή και έπειτα έχει εξουσία επάνω του. Και αυτή η εξουσία που έχει του δίνει την ικανότητα μετά να λέει στο όνομα του Ιησού Χριστού φύγε και να φεύγει. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχουν μαθητές που τον ακολουθούν όπου και να υπάγει και μαθητές που δεν το κάνουν εύκολα. Γι' αυτό βλέπουμε υπάρχουν κατηγορίες. Και στη γη όπως θα υπάρχει και στον ουρανό. Αστήρα αστέρος θα διαφέρει. Έτσι λοιπόν και στη γη εδώ υπάρχουν κατηγορίες. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μας γεμίζουν το μάτι, αλλά είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ ενωμένοι με το Θεό μαζί και μιλάνε μαζί του. Και υπάρχουν και άνθρωποι που υπερηφανεύονται και λένε τα πάντα ότι εμείς είμαστε ειδικοί, καταλαβαίνουμε αυτό έτσι, έχουμε χαρίσματα και δεν γίνεται τίποτα. Γιατί λέει ο Θεός ό,τι κάνει λέει αριστερά σου, να το ξέρει δεξιά σου, αφού ευεργετής. Κι όμως το διαλαλούνε. Και βλέπουμε, οι μικρές αλόπεκες τρώνε την άμπελο. Δεν επεμβαίνει ο Θεός και βλέπουμε διάφορα πράγματα και σήμερα. Και είναι περίοδος που πρέπει οπωσδήποτε, τώρα που καταλαβαίνουμε ότι έχουν δυσκολέψει τα πράγματα και τα βλέπουμε δύσκολα, να θυμηθούμε αυτό που μας είπε. Αν σήμερα ερχόμαστε σε αντιπαράθεση, λέει, με τους πεζούς, δηλαδή προσπαθούμε ο ένας περισσότερο να παρασύρει ή να επηρεάσει τον άλλο για να κάνουμε περισσότερη προσευχή να διαβάσουμε. Όταν θα έρθουν, λέει, η δυνατότητα να έρθουμε με τους ύπους να παραβγούμε, θα μπορέσουμε να βγάλουμε πέρα. Γι' αυτό τι γίνεται? Πρέπει τώρα που δυσκολεύουν τα πράγματα να μας πιάσουν στον ύπνο, αλλά να αυξήσουμε προσευχή, διάβασμα και επικοινωνία με τον Θεό για να μπορέσουμε να μείνουμε αλόβητοι από τον τρόπο που θα ενεργήσει σε λίγο αυτός καθώς θα επηρεάζει τα πράγματα. Και λέμε, θα μας πάρει ο Θεός και θα είμαστε μαζί του? Ναι, μας αγαπάει. Θυσία στο παιδί του για μας. Και αφού θυσία στο παιδί του, είναι αποδεδειγμένη η αγάπη. Και μας αγαπάει. Αγαπάει και εμένα που δεν έχω λάβει πνευμάγιο, βεβαίως. Το ληστή τον πήρε, δεν είχε λάβει πνευμάγιο. Δεν προλάβει να λάβει. Έτσι και εμένα, αν δεν έχω λάβει πνευμάγιο, δεν θα με πάρει αν δεν με αυτίσει με πνευμάγιο. Για το πνεύμα το Άγιο θα με πάει στον ουρανό. Αλλά πότε, όταν κάνω προσπάθεια. Και η προσπάθεια πώς φαίνεται στα μάτια του Θεού. Του πόσο θέλω να επικοινωνήσω μαζί του και να τον καταλάβω. Πώς θα τον καταλάβω. Μπορώ να γνωρίσω το Θεό αν δεν διαβάζω το λόγο του. Την παρουσία και τις ενέργειες και το τι είναι ο Θεός τα περιέγραψε ο Ιησούς Χριστός που είναι ο αιώνιος λόγος και γι' αυτό ήρθε στη γη. Για να μαθητεύσουμε μέσα από το λόγο και να μάθουμε ποιος είναι ο Θεός και ο ίδιος. Και να ακολουθήσουμε το παράδειγμά του ακολουθώντας τον ίδιο δρόμο. Όπως νίκησε να νικήσουμε. Εάν αυτή τη στιγμή δεν διαβάζουμε το βιβλίο αυτό, δεν ξέρουμε ποιος είναι ο Θεός. Ούτε μπορούμε να το καταλάβουμε. Αν διαβάζουμε άλλα συγγράμματα πλην από το λόγο, μπαίνουμε σε πορνείες άλλων διδασκαλιών. Γιατί οτιδήποτε είναι γραμμένο σε βιβλίο είναι για να επηρεάζει τον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν διαβάζουμε το λόγο τούτο για να αποκαλυφθεί ο λόγος και να αποκαλυφθεί ο Θεός μαζί με το λόγο. Όταν λέει ο Θεός θέλω να κατοικήσω μέσα σου και εσύ μέσα μου, πώς κατοικεί μέσα μας, δια του λόγου. Το διαβάζουμε, το ποθούμε, θέλουμε αυτές τις υποσχέσεις που μας δίδει και εκεί γίνεται η επαφή με το Θεό για να αποκτήσουμε αυτά που λέει γιατί είναι η μόνη αλήθεια. Και είναι ο αγώνας ο οποίος κάνουμε. Έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή αυτό που έχει σημασία τώρα είναι ότι ο άνθρωπος ο πιστός πρέπει τον τελευταίο καιρό να αλλάξει. Πώς πάει να πει να αλλάξει, να φύγουμε από τη ρουτίνα. Ό,τι ξέραμε μέχρι σήμερα, εντάξει, Ευενέζερ, μας βοήθησε. Τώρα όμως δυσκολεύουν τα πράγματα. Πρέπει να ενημερωθούμε στα καινούργια που θα έρθουν. Και θα πρέπει ο καθένας από εμάς να αγκαλιάσει πλέον τον Χριστό και να ζήσει μαζί του. Και η αγκαλιά αυτή γίνεται δια της πίστεως. Και όπως είπαμε, πίστη χωρίς να διαβάζουμε δεν αυξάνει. Πίστη χωρίς να βλέπουμε ενέργειες του Θεού δεν αυξάνει. Οπότε τι γίνεται, θα μας κερδίσει η μέρημνα, θα μας κερδίσει ο φόβος, θα μας κερδίσουν πολλά πράγματα, τα οποία όμως δεν είναι στο σχέδιο του Θεού να είναι στη ζωή μας. Γιατί ο Θεός μας αγαπάει, δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτόν του. Είναι αγάπη και κάθε ένας που γνωρίζει περισσότερο το Θεό γνωρίζει την αγάπη, γνωρίζει την αγκαλιά του, γνωρίζει τη δύναμή του, γνωρίζει τη χαρά του, γνωρίζει τα θαύματά του και είναι προσωπικό αυτό. Και θα πρέπει όμως να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι θέλει αποκλειστικότητα ο Θεός. Και αυτή την αποκλειστικότητα, αν δεν την έχουμε δώσει τώρα μέχρι σήμερα, πρέπει από σήμερα και έπειτα να τη δώσουμε. Για να μπορούμε νικητές να τον ακολουθούμε. Αλλιώς δεν γίνεται. Έτσι θα ξέρετε ένα πράγμα. Έχει δεσμευτεί ο Θεός και λέει, εφόσον κάνεις προσπάθεια να με ακολουθήσεις, εγώ θα σε φυλάξω από οτιδήποτε έρθει στη ζωή τούτη. Εκτός εάν θέλω να σε πάρω. Και αυτό που βγαίνει στην επιφάνεια είναι ότι ορισμένα αδέρφια που φύγανε τώρα τα πήρε γιατί τα βρήκε στη θέση αυτή που θα ακούσουν το «Εύγε δούλε». Λέμε καμιά φορά, γιατί επήρε τον τάδε που ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Τον πήρε για αυτό το λόγο. Για να τον προστατέψει από μετέπειτα ιστορίες. Και αν ακούσετε και ομολογίες οι οποίες τελευταίο καιρό ακούγονται, μία μητέρα που έχανε την κόρη της, συζητώντας με τον κύριο, της είπε ο κύριος «Θέλω να σε πάρω». Και του είπε «Καλά θα κάνεις να με πάρεις και να με θεραπεύσεις, γιατί εγώ ήμουνα ξαναπαντρεμένη και δεν έχω τη δύναμη να μείνω άγαμη. Πρέπει να παντρευτώ πάλι. Γι' αυτό πάρε με τώρα για να γλιτώσω από αυτή την ταλαιπωρία, αν πέσω πάλι στην ίδια περιδίνηση, να μην λυπήσω το πρόσωπό σου». Και όταν η μητέρα της είπε «Προσευχόμαστε να σε θεραπεύσει ο Θεός», είπε αυτή «Όχι, θέλω να φύγω, γιατί τώρα νιώθω πως είμαι στη θέση που πρέπει». Έτσι λοιπόν δεν ξέρουμε γιατί γίνονται διάφορα. Ο Θεός όμως και το πρόσωπο που συνδιαλέγεται μαζί ξέρει. Και μακάρι να είμαστε σε αυτή τη θέση, ώστε αν σήμερα έρθει να μας πάρει να πάμε κοντά του. Γι' αυτό λοιπόν.